Пантыфік напісаў ліст да кожнага з абвешчаных учора кардыналамі і іерархаў. Папа Францішак выказаў сваю блізкасць і паабяцаў малітву за кандыдатаў. Ён спадзяецца, што будучыя пурпураты дапамогуць з братэрскай плённасцю ў яго служэнні паўсюднаму касцёлу. Святы Отец падкрэсліў, што кардынальства не азначае прасоўванне па службе, гонару або ўпрыгожання. Гэта проста паслуга, якая патрабуе пашырэння погляду і большай адкрытасці сэрца. Ён нагадаў, што глядзець далей і любіць больш універсальна, з большай інтэнсіўнасцю, можна толькі ідучы па шляху пана, шляху прыніжэння і пакоры, прымаючы стан слугі. Францішак запрасіў іерархаў прыняць гэта прызначэнне з простым і пакорным сэрцам, але і з радасцю, якая, аднак, адрозніваецца ад радасці мірской, чужой евангельскаму духу. Пасля малітвы Аніл Панскі ў нядзелю пантыфік заявіў аб намеры 22 лютага узвесці ў кардынальскую годнасць 16 іерархаў, сярод якіх дзяржаўны сакратар яго святасці папы арцыбіскуп П'етра Паралін, арцыбіскупы і біскуп з Італіі, Вялікабрытаніі, Аргенціны, Нікарагуа, Бразіліі, Буркіна-Фасо, Чылі, Хаіці, Карэі, Філіпін і Канады. У гэты дзень да калегіі кардыналаў далучацца яшчэ трое арцыбіскупаў, якія вызначыліся службай святому пасаду і касцёлу, але ўжо знаходзяцца на пенсіі. У іх ліку асабісты сакратар папы Яна 23-га, арцыбіскуп Лорэс Франчэска Капавіла.